Lidia Lazar din Făget citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat de la Sfânta Evanghelie după Marcu, de la capitolul 16, versetele 9 până la 11. Matei 28, de la 1 la 4. Luca 24, cu 12. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a rostogolit piatra de la ușa mormântului și s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Tot în ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: "L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus." Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria stătea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a aplecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. "Femeie," i-au zis ei, "pentru ce plângi?" Ea le-a răspuns: "Pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus." După ce a zis aceste cuvinte, s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. "Femeie," i-a zis Iisus, "de ce plângi? Pe cine cauți?" Ea a crezut că este grădinarul și a zis: "Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau." Iisus i-a zis: "Marie." Ea s-a întors și a spus în evreiește: "Rabuni," adică învățătorule. "Nu mă ține," i-a zis Iisus, "căci încă nu m-am urcat la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă urc la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru." Iisus, după ce a înviat, în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 demoni. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se voceau că l-a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Cineva a numit acest text cea mai frumoasă scenă din toată literatura lumii. Ziua neagră de vineri, a crucificării, a trecut. A trecut și ziua sabatului evreiesc, în care Fiul lui Dumnezeu s-a odihnit obosit în mormânt. Și acum s-au revărsat zorile duminicii, a primei zile unei săptămâni noi și a unei ere noi, când Domnul vieții a înviat din morți. Acest text intitulat "Prima arătare a lui Hristos cel înviat", arătarea înaintea Mariei Magdalena, ne arată 4 lucruri: rostogolirea pietrei de la ușa mormântului de către un înger, venirea Mariei Magdalena la mormânt, alergarea apostolilor Petru și Ioan la mormântul gol și arătarea Domnului Iisus înaintea Mariei Magdalena. Să luăm mai întâi rostogolirea pietrei de la ușa mormântului de către un înger. Evanghelistul Matei a scris: "La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a rostogolit piatra de la ușa mormântului și s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți." Versetele de la 1 la 4. Când Domnul vieții a înviat, s-a produs un cutremur de pământ mare și miraculos. Am văzut în repetate rânduri că anticii obișnuiau să sape morminte în stânci și să pună la intrare, într-o scobitură, o piatră rotundă mai mare decât este o piatră de moară. Un înger, din care emanau raze de lumină, a rupt sigiliile, a rostogolit piatra de la ușa mormântului și s-a așezat pe ea. În textul grecesc al Noului Testament apare numai aici cuvântul Eidea, pentru strălucirea acestui înger în tocmai ca un fulger. Străjerii romani, când au văzut acest înger strălucitor, cum a rupt sigiliile, a rostogolit piatra și s-a așezat pe ea, au leșinat de frică. Să nu credem că Domnul Iisus nu era în stare să dea la o parte piatra de pe ușa mormântului, de a rostogolit-o un înger. Ioan, Gură de Aur și Zigaben au spus că Hristos cel înviat a putut să dea piatra la o parte, sau chiar să iese din mormânt, așa cum a trecut prin ușile încuiate la a cincea arătare. Ioan 20:19. Comentatorii Hendrickson și Lopuhin ne spun că îngerul a rupt sigiliile și a rostogolit piatra de pe ușa mormântului din patru motive. Să arate că Fiul lui Dumnezeu a învins mormântul, ca Petru și Ioan să poată intra în el, ca fiecare să poată vedea că mormântul era gol, și fiindcă femeile nu erau în stare să dea piatra la o parte. Evanghelistul Ioan ne arată că Maria Magdalena a venit prima la mormânt, înaintea celorlalte femei și înaintea apostolilor Petru și Ioan. Ea, când a ajuns la mormânt, îngerul deja rostogolind piatra a plecat. Dacă așa au stat lucrurile, atunci de unde avem informația ruperii sigiliilor și rostogolirea pietrei de către un înger strălucitor? Este greu de admis că nimeni dintre străjeri, chiar fiind cumpărați de arhierei, să nu fi mărturisit mai târziu adevărul pe care l-au văzut. În al doilea rând, textul citit ne arată venirea Mariei Magdalena la mormânt. Evanghelistul Ioan a scris: în ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Versetul 1. Maria Magdalena, în nerăbdarea ei, a venit prima la mormânt. În textul grecesc pentru cuvântul nostru dis de dimineață scrie proi, care înseamnă a patra strajă, de la ora 3 la 6 dimineața. Ea a sosit la mormânt la începutul cele de-a patra străji, când au început să se reverse zorile. Maria Magdalena a rămas foarte surprinsă când a văzut că piatra era rostogolită de pe ușa mormântului. Pe atunci se credea că erau unele spirite care mâncau morții și prădau mormintele. Dar Maria înclina mai îndată să creadă, ne spune evanghelistul Ioan, că evreii, nefiind mulțumiți numai că l-au răstignit, au vrut să se răzbune și pe trupul lui. Evanghelistul Ioan a scris în continuare, în legătură cu Maria Magdalena. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Versetul 2. Alarmat de cele văzute, Maria Magdalena aleargă într-un suflet să comunice vestea celor doi ucenici, Petru și Ioan, care erau considerați ca fiind conducătorii grupului de ucenici. Este interesant că apostolul Petru era încă cunoscut ca și conducătorul grupului de ucenici, deși el s-a lepădat de Domnul Iisus de 3 ori în curtea marelui preot, înainte cu 3 zile. Ucenicii l-au acceptat pe apostolul Petru ca și conducător, chiar și după căderea lui. Maria este cel mai mare exemplu a unei dragoste uimitoare, care iubea și credea chiar dacă nu putea să înțeleagă. Și acest fel de dragoste și credință se transformă, în sfârșit, întotdeauna în glorie. În al treilea rând, textul citit ne arată alergarea apostolilor Petru și Ioan la mormântul gol. Evanghelistul Ioan a scris: Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. Versetele 3 și 4. Se crede că apostolii Petru și Ioan se aflau în locuri diferite, că Maria Magdalena s-a dus mai întâi la apostolul Petru și apoi amândoi s-au dus la apostolul Ioan acasă. Aici avem un tablou viu al emoției lor. Apostolii Petru și Ioan au pornit mergând, apoi au continuat fugind și, în cele din urmă, au înaintat întrecându-se. Apostolul Ioan, fiind mai tânăr, l-a întrecut pe apostolul Petru și a ajuns primul la mormânt. El, aplecându-se și uitându-se înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar, din reverență, n-a intrat în mormânt. Ioan, versetul 5. Pe când apostolul Petru, care a sosit după apostolul Ioan, a intrat în mormânt. Evanghelistul Ioan a scris: Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur, versetele 6 până la 7. Evanghelistul Ioan a scris în continuare despre sine. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Domnul Iisus a aranjat toate lucrurile într-o așa maniere, încât atunci când apostolii Petru și Ioan urmau să intre în mormânt și aveau să vadă fâșiile, să creadă că el a înviat potrivit prezicerii lui și a Sfintelor Scripturii în care scrie: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Psalmul 16:10. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pediapsa, care ne dă pacea, a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Isaia 53:4-5. Și groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Isaia 53:9. Apostolul lui Ioan i-a atras mai întâi atenția ordinea perfectă din mormânt, cum fâșiile de pânză nu erau deranjate și mototolite. Apoi l-a impresionat mult ștergarul, făcut sul și pus în locul unde stătea capul Domnului Iisus, care arăta că el n-a plecat grăbit. Și, în cele din urmă, pe apostolul Ioan l-a uimit cel mai mult felul în care se afla giulgiul. Textul grecesc ne arată că giulgiul și fâșiile de pânză au rămas în poziția lor inițială, ca și când trupul Mântuitorului s-ar fi evaporat. Toate aceste dovezi au fost suficiente pentru ucenicul iubit, nu numai ca să înțeleagă că trupul Domnului Iisus n-a fost furat, dar să și creadă că învățătorul lui a înviat. Dragostea a jucat un rol extraordinar de mare în acest text. Maria, care l-a iubit cel mai mult pe Domnul Iisus, a venit prima la mormânt. Și Ioan, ucenicul pe care îl iubea Mântuitorul cel mai mult și care și el, la rândul lui, l-a iubit cel mai mult pe Fiul lui Dumnezeu dintre apostoli, era primul care a crezut în învierea învățătorului lor. Dragostea i-a dotat cu abilitatea să citească toate semnele din mormântul gol și să le înțeleagă. Este legea vieții că omul poate interpreta corect ideea unei persoane numai dacă o simpatizează. Nici cea mai celebră lucrare nu poate avea influența asupra unui om care nu iubește autorul sau compozitorul. Un dirijor de orchestră care iubește mult compozitorul îi va interpreta cât mai bine bucata. Dragostea este cel mai bun interpret. Ea poate să înțeleagă adevărul chiar și atunci când intelectul bâșbuie. Astfel, numai dragostea l-a ajutat pe apostolul Ioan să înțeleagă toate lucrurile pe care Domnul Iisus le-a aranjat în mormânt, cu scopul ca el să creadă că Dumnezeiescul lui învățător a înviat. Și, în al patrulea rând, acest text ne scoate în evidență arătarea Domnului Iisus înaintea Mariei Magdalena. Evanghelistul Ioan a scris: dar Maria stătea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a aplecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare, versetul 11 și 12. Nimeni nu l-a iubit vreodată pe Domnul Iisus mai mult ca Maria Magdalena. Evanghelistul Luca ne spune că Mântuitorul a scos din ea 7 demoni. Fiul lui Dumnezeu a făcut pentru Maria Magdalena ce nimeni n-a fost în stare să facă și ea n-a putut uita lucrul acesta niciodată. Întreaga narațiune este plină de dragostea Mariei. Ea a adus mesajul apostolilor Petru și Ioan și acum s-a întors din nou la mormânt, după ce acești doi apostoli plecaseră. Ea, fiind femeie, n-a putut fugi ca ei, de aceea a ajuns mai târziu la mormânt. Maria s-a plecat spre mormântul gol plângând. Ea, când și-a îndreptat privirea în mormânt, a văzut doi îngeri în veșminte albe, care au întrebat-o: femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ioan, versetul 13. Sufletul ei era atât de întristat și îndurerat, încât nu s-a speriat când a văzut acești îngeri și nici n-a tresărit măcar. Întrebările îngerului: femeie, pe cine cauți și de ce plângi? Au însemnătatea: pe cine cauți și de ce plângi, când este timpul bucuriei și nu a lacrimilor și când Domnul tău a înviat? Într-o împărăție perfectă este și o armonie perfectă. Îngerii au întrebat-o pe Maria exact ceea ce urma să o întrebe și Domnul Iisus: femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ioan, versetul 19. La această întrebare a îngerului, Maria le-a răspuns: pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ioan, versetul 13. Evanghelistul Ioan a scris în continuare: Maria, după ce a zis aceste cuvinte, s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Ioan, versetul 14. În acest verset, verbul a se întoarce joacă un mare rol. Maria, uitându-se în continuu în mormânt, dintr-o dată s-a întors. Comentatorul Hendrickson a spus că ea s-a întors din trei motive. Primul motiv era că, fiindcă Domnul Iisus, apărând dintr-o dată în spatele ei, îngerii pe care ea i-a văzut au început să îi se închine cu adorare și ea s-a întors să vadă cui se închinau îngerii. Al doilea motiv era, fiindcă Maria a auzit în spatele ei pașii cuiva care se apropiau de ea. Și al treilea motiv a fost pentru că îngerii îndată au dispărut. În momentul când Maria s-a întors, străinul a întrebat-o: femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ioan, versetul 15. Observăm că Domnul Iisus n-a întrebat-o ce cauți, ci pe cine cauți. Deși Maria a răspuns îngerilor că ea îl căuta pe Domnul, totuși ea nu-l căuta pe el, ci trupul lui. Evanghelistul Ioan ne relatează mai departe scriind: ea a crezut că este grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Ioan, versetul 15. Cum de Maria nu l-a recunoscut pe Domnul Iisus? La această întrebare, comentatorii au dat următoarele două răspunsuri. Primul răspuns este că ea nu l-a recunoscut datorită lacrimilor. Lacrimile Mariei erau semnul dragostei mari față de Domnul Iisus, din cauza cărora ea era împiedicată să-l vadă deslușit. Lacrimile Mariei au atins inima Mântuitorului, fapt pentru care el a vrut să o mângâie prin arătarea lui. În întreaga conversație cu Domnul Iisus, ea își arăta dragostea față de Mântuitorul, crezând că era grădinarul lui Iosif din Arimatea. Maria i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Ea niciodată nu menționa numele Domnului Iisus, crezând că toți știau pe cine avea în minte. Mintea era atât de plină de Domnul Iisus, încât nu avea nevoie de nimic altceva. Spune-mi, a zis ea în continuare grădinarului, și eu mă voi duce să-l iau. Când pierdem pe cineva din familie, adeseori lacrimile ne întunecă privirea. Deși nu este logic să plângem pentru un copil al lui Dumnezeu care, după o alergare și o viață plină de zbucium, a adormit bine. Este adevărat că vărsarea lacrimilor pentru cineva care ne-a fost drag, din alt punct de vedere, este un lucru natural și inevitabil. Dar totuși, nu trebuie să permitem ca ele să ne orbească ochii pentru a nu vedea gloria cerului și viața eternă. Să nu ne pironim privirea spre mormânt, pentru că mormântul ne întunecă privirea, ci să ne uităm spre cer. Cineva a zis că funeraliile n-au nimic comun cu cel care a plecat din mijlocul nostru. Adeseori, se întâmplă când membrii familiei, văzându-și pe cei dragi cum se coboară în mormânt, să zică sfâșietor: adio, mamă sau tată, fiule sau fiică, frate sau soră. Acesta este sfârșitul acelora care își ațintesc privirea numai spre mormânt, dar nu și spre Hristos și viața eternă pe care El ne-a câștigat-o. Și al doilea răspuns pe care l-au dat comentatorii în legătură cu întrebarea cum de Maria nu l-a recunoscut pe Domnul Iisus, este pentru că ea era îndreptată cu fața spre mormânt. Maria, crezând că acea persoană care i s-a adresat era grădinarul lui Iosif din Arimatea, singurul la care ea s-a așteptat să fie, l-a privit puțin cu ochii scăldați în lacrimi și apoi din nou și-a îndreptat fața spre mormânt pentru că n-a putut să-și ia ochii de pe el. Maria, ca să-l vadă și să-l recunoască pe Hristos cel înviat, trebuia să-și ia ochii de pe mormânt. Tot astfel și noi, pentru a vedea unde sunt dragii noștri care au adormit în Domnul, trebuie să ne luăm ochii de pe mormânt și să ne ridicăm privirea spre cer, locul în care se află Mântuitorul cu ai săi. Maria, crezând că era grădinarul, că l-a luat pe Domnul Iisus și că l-a pus în alt loc, i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Ioan, versetul 15. Dorința ei era una singură, să-și plângă dragostea, trupul mort al Domnului Iisus. Versetele 16 și 17 din Evanghelia după Ioan conțin momentul suprem al dramei. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a spus în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am urcat la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă urc la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. ca Maria să-l recunoască, Domnul Iisus i-a pronunțat numele în limba ei aramaică, așa cum i se adresau părinții, prietenii și el, cu un ton de o infinită tandrețe, duioșie și căldură sufletească. Miriam! Când ucenița uimită și auzi numele, totul i s-a schimbat. Ea și-a luat repede ochii plânși de pe mormânt, i-a îndreptat spre Hristos cel înviat și a exclamat cu cel mai mare entuziasm și reverență în limba aramaică pe care o vorbeau galileenii. Raboni, care înseamnă Domnul meu și învățătorul meu. Titlul de rabuni, în forma ebraică, era dat numai la câțiva rabini, lui Shamai, Hilel, Gamaliel I și Gamaliel al II-lea. Evanghelistul Ioan, care a luat această istorisire dramatică și de neuitat, chiar din gura Mariei Magdalena, ne-a redat-o și nouă în Evanghelie, tot într-o formă dramatică. În momentul când Maria l-a recunoscut pe Domnul Iisus, mai întâi i s-a închinat, aruncându-i se la picioare și apoi l-a apucat de poala hainei, ca semn că nu-l va mai pierde și nu-l va mai părăsi niciodată. La care gest, Mântuitorul i-a zis, nu mă ține, căci încă nu m-am urcat la tatăl meu. Unii comentatori, ca Campbell, dorind să știe unde era Domnul Iisus în restul timpului, când nu se afla cu ucenicii, au emis o ipoteză că s-ar fi înălțat la cer imediat după ce a înviat și că de aceea el a zis Mariei, nu mă ține, căci încă nu m-am urcat la tatăl meu. După opinia acestora, Hristos cel înviat se urca mereu la cer și se cobora pe pământ în timpul celor 40 de zile de arătare. În acest caz, ultima înălțare a Domnului Iisus la cer, după cele 40 de zile de arătare, era cea mai dramatică înălțare din tranziția de la cele pământești la cele cerești. Iar alți comentatori ca Barclay și Hendrickson susțin cu tărie că cuvintele rostite de Hristos cel înviat nu mă ține, căci încă nu m-am urcat la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă urc la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, înseamnă cu alte cuvinte, nu este timp să stăm de vorbă numai noi doi, ci du-te și spune ucenicilor mei, care plâng și se bocesc că am înviat și că mă duc la tatăl în cer. Eu știu că tu dorești să fii tot timpul cu mine, dar trebuie să aștepți până când mă voi urca la tatăl și atunci vom fi o veșnicie întreagă împreună. Această explicație este cea mai verosimilă dintre multe opinii, pentru că ea este în concordanță cu contextul. Domnul Iisus a folosit în acest text, de prima dată pentru ucenici, sintagma frații mei și a legat-o de alte patru sintagme, tatăl meu și tatăl vostru și Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru în detaliu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă urc la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Domnul Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu prin natură, triumfând prin jertfa și învierea sa asupra păcatului, a morții și a infernului, i-a făcut și pe noi copiii lui Dumnezeu prin adopție și frații lui. Acesta este motivul pentru care Apostolul Pavel a fost inspirat să scrie în epistola sa către evrei, căci cel care sfințește și cei care sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați. 2:11. În încheierea acestui text, evanghelistul Marcu a scris, Iisus, după ce a înviat, în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 demoni. Versetul 9. Pentru că pocăința Mariei Magdalena, din care Domnul Iisus scosese 7 demoni, era cea mai mare și radicală, mai mare chiar și decât pocăința apostolului Petru și, pentru că ea l-a iubit pe Mântuitorul cel mai mult, pe ea Fiul lui Dumnezeu a învrednicit-o de această cinste glorioasă, de a-i se arăta ei de prima dată după înviere, chiar și înaintea apostolilor. Și, tot în încheiere, evangheliștii Marcu și Ioan au scris, îi cităm armonizat. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se boceau, că l-a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Maria Magdalena a fost aceea care, după ce l-a văzut prima pe Domnul Iisus înviat, a dus apostolilor care plângeau și se boceau cel mai frumos mesaj, că Dumnezeiescul lor învățător a înviat. Acest mesaj era atât de surprinzător și de mare pentru apostoli, încât nu-l puteau crede. Aceste cuvinte, cu privire la învierea Mântuitorului, au răsunat ca niște bubuituri puternice, ale căror ecouri au străbătut mileniile și s-au întipărit adânc și de neșters în sufletele a miliarde de oameni din istoria lumii care le-au auzit.
Thank you.